You're listening to Insight by WeWomen.id. Together with us, we will unravel many things about life and find some insights in every little aspect that we live every day. Enjoy! Teman-teman, lama banget nggak ketemu. Selamat datang di Insight by WeWomen.id di season yang baru dan tahun yang baru juga. Di episode kali ini, sesuai dengan judulnya, Women Who Tell the World, kita akan ditemani oleh perempuan yang aktif bersuara lewat karya-karyanya, a visual storyteller, Mbak Dea. Halo Mbak Dea, apa kabar?
Halo, apa kabar? Baik, terima kasih Mbak Tania telah mengundang saya hari ini. Terima kasih banyak.
Kita yang seneng banget nih udah kedatangan Mbak Dea jauh-jauh dari Surabaya datang buat WeWomen.id.
Iya, senang banget bisa berkolaborasi bersama di WeWomen.id hari ini. Semoga saya bisa sharing macam-macam ya dengan teman-teman semua di sini.
Iya, kita bakal sharing banyak hal ya Mbak ya, soal gimana caranya sih bisa berani buat speak up gitu. Soal diri kita sendiri atau soal isu-isu yang ada di sekitar kita.
Iya.
Oke. Sebelumnya boleh kenalan lebih lanjut nggak nih Mbak Dea? Kan kalau di title-nya nih di website tulisannya Mbak Dea ini a visual storyteller gitu. Nah kira-kira apa sih visual storyteller dan kita pengen tahu lebih banyak pokoknya soal Mbak Dea gitu. Boleh kenalan dulu nggak?
Boleh, perkenalkan nama saya Idealita Ismanto, nama panggilan saya Dea. Saya seorang ibu, seorang fotografer freelance dan saat ini sedang mengajar menjadi dosen luar biasa di salah satu universitas di Surabaya. Nah untuk visual storyteller sendiri, karena saya merupakan seorang fotografer, saya berkewajiban untuk menceritakan karya-karya saya dengan tidak hanya dengan foto, tetapi juga dengan narasi-narasi yang bisa memberikan nilai-nilai kepada khalayak umum. Seperti itu Mbak Tania. Visual storyteller tuh seperti pendongeng sebenarnya ya. Kalau misalnya kita bisa lihat, kalau misalnya kita lihat pendongeng kan biasanya pakai boneka tangan, seperti itu ya. Kalau saya mendongengkan nggak cuma dari kata-kata aja, tapi juga bisa dengan visual, dengan foto, maksud saya gitu.
Oke, berarti fotonya tuh bercerita lewat foto ya Mbak, kira-kira kayak gitu?
Iya, betul sekali. Menceritakan cerita-cerita dari macam-macam orang, dari macam-macam budaya, seperti itu lewat foto Mbak.
Oke, gitu. Awalnya gimana sih Mbak bisa masuk ke dunia fotografi?
Iya, awalnya begini Mbak. Saya dulu waktu SMA, saya senang sekali berkegiatan, berkomunitas dengan salah satu NGO di NGO lokal ya di Jakarta. Dulu saya tinggal di Depok Mbak, kebetulan Mbak Tania. Nah, ini karena saya dari 2011 saya hijrah ke Surabaya, tapi karena saya SMA-nya di Depok, lalu saya berkegiatan di LSM Anak ya. Jadi saya di sana ketika SMA tahun 2003 ya kalau nggak salah. Nah, di situ saya bergabung dengan yang namanya Kopas. Jadi konsorsium pemberdayaan anak dalam situasi khusus. Saya di sana masuk ke sana dan saya bertemu dengan banyak sekali anak-anak dari segala macam permasalahan ya. Ada anak-anak yang perempuan-perempuan yang dilacurkan anak-anaknya. Lalu ada juga anak-anak jalanan. Nah, tapi saya dari situ berteman dengan mereka. Di LSM itu saya berteman dengan mereka, saya tahu bagaimana kehidupan mereka. Lalu saya bertemu dengan teman-teman yang misalkan anak-anak jalanan seperti itu dan mereka punya kekuatan untuk speak up ya, mau perempuan mau laki-laki sekarang mereka sudah punya nama semua. Saya punya teman-teman yang sekarang ada beberapa yang di Bantar Gebang tapi mereka memiliki komunitas juga. Nah, dari situ dari SMA saya bertemu dengan banyak sekali anak-anak dengan segala permasalahannya. Dan saya ketika ada acara-acara, saya selalu membawa kamera pocket saya, Mbak. Waktu itu saya cuma dokumentasi aja. Dokumentasi biasa gitu ya. Okay. Tapi saya ketika diajak ke bawah kolong jembatan, lalu saya ngelihat gimana anak-anak itu dilacurkan tempat-tempatnya ya. Ya, akhirnya saya juga motret. Ya, motretnya dalam arti karena saya nggak punya kamera profesional waktu itu, saya tetap motret pakai kamera yang saya punya, kamera pocket gitu. Nah, setelah itu kok saya berpikir bahwa ada hal-hal lain yang perlu diberitahukan ke orang banyak gitu ya, bahwa memang ada kehidupan-kehidupan yang mungkin orang-orang tidak tahu. Dan saya akhirnya ketika sudah bergabung dari LSM anak-anak itu, saya memutuskan untuk kuliah fotografi di Institut Seni Indonesia Yogyakarta, begitu Mbak.
Oh, berarti awalnya berasal dari ini ya, aktivitas volunteering dulu ya, Mbak ya?
Betul sekali, betul. Saya volunteering di komunitas dan LSM itu, LSM anak seperti itu. Dari situ menurut saya itu sangat membuka pikiran saya ya. Ya sebagai seorang anak sebagai perempuan terus SMA pula ya, saya nggak tahu kehidupan. Memang kita kan sering lihat anak jalanan, tapi kita nggak tahu ya bagaimana bagaimana mereka seperti apa, lalu apa yang terjadi pada mereka, lalu anak-anak yang dilacurkan itu seperti apa. Nah dari situlah membuka mata saya, oh seperti ini loh, ada yang seperti ini, seperti itu Mbak.
Ya, berarti fotografi menjadi alatnya Mbak Dea ya untuk bersuara dan menyuarakan berbagai isu-isu yang terjadi di sekitar Mbak Dea ya begitu.
Betul, fotografi menurut saya merupakan sebuah komunikasi visual yang tidak hanya zaman dulu, tapi sekarang kita ini kan sebagai seorang manusia yang hidup di dunia yang penuh dengan visual, benar nggak Mbak? Dari kita punya handphone ya kan, kita punya handphone lalu sudah kita sebenarnya bisa jadi pencerita dari handphone kita sendiri aja, tidak perlu jauh-jauh kita punya kamera profesional misalkan, karena kamera handphone kan juga udah sangat-sangat baik ya sekarang ya. Nah, kita kita dan kita semua bisa memberikan karya-karya kita. Kalau misalnya kita nggak punya website, kita bisa taruh di media sosial kita supaya orang tahu cerita-cerita apa yang ada di sekeliling kita gitu.
Oke, Mbak. Terus kenapa milihnya untuk jadi fotografer dokumenter gitu? Karena mungkin akan lebih susah ya menjadi fotografer dokumenter kayak harus paham isunya dulu, kemudian belum lagi medan yang dijalani mungkin lebih berat secara sosial maupun secara medan fisiknya kayak gitu.
Ya.
Kenapa pilih jalan ini gitu, Mbak?
Nah, ini ya, ini pertanyaan sangat menarik sekali, Mbak, menurut saya. Karena ketertarikan saya ya, keingintahuan saya, kekepoan saya sebagai seorang manusia untuk apa ya melihat cerita-cerita yang tidak pernah saya lihat sebelumnya atau mungkin cerita-cerita biasa tetapi unik gitu ya. Akhirnya membawa saya untuk memotret kehidupan-kehidupan orang-orang yang memiliki sebuah peristiwa atau nilai yang perlu disampaikan ataupun bisa membuat sebuah perubahan gitu. Misalkan saja pengetahuan-pengetahuan yang tadi yang saya beritahukan ke Mbak Tania bahwa sebetulnya ada nilai-nilai, bukan nilai-nilai, maksud saya sebetulnya ada kehidupan-kehidupan lain yang di luar sana yang tidak kita ketahui. Nah, dengan dokumenter menurut saya bisa menjawab kekepoan saya, Mbak, keingintahuan saya. Jadi bagaimana sih saya riset ya, karena pertama-tama kan kita fotografi dokumenter tuh nggak bisa langsung motret ya kalau kita nggak tahu seluk-beluknya orang itu gitu ya. Terus apalagi yang pertama saya sangat fokuskan yang pertama adalah saya punya isu-isu yang saya minati apa gitu ya, yang saya minati sekarang tuh apa, yang saya ingin tahu sekali itu apa gitu. Lalu ketika itu saya mulai riset. Riset, riset awal kalau sekarang kita bisa cari sendiri kan di Google juga bisa ya Mbak ya. Di mana-mana bisa, di buku ya kan, literasi visual, literasi literasi apa buku langsung ya itu bisa banyak sekali. Nah, ketika saya misalkan tertarik pada suatu isu tentang perempuan, misalkan kayak seperti itu, apa yang mau saya angkat dari isu perempuan itu? Apa yang sebetulnya belum pernah dilihat oleh orang lain? Lalu yang memiliki nilai-nilai humanisnya seperti apa? Lalu yang bisa membuat orang berempati itu seperti apa? Nah, menurut saya dokumenter itu selain bisa menjawab kekepoan saya, dia juga bisa memperlihatkan keadaan-keadaan yang terjadi pada saat ini, gitu. Karena saya tuh suka banget bertemu orang-orang baru ya Mbak. Saya suka ketemu orang baru, saya suka ketemu budaya baru, saya suka jalan-jalan, saya suka mendengarkan orang bercerita. lalu menceritakan apa saja yang saya temui gitu kepada khalayak umum. Nah, menurut saya dokumenter itu bisa sekali menjawab rasa ingin tahu saya gitu. Dan permasalahan-permasalahan itu kan isu-isu kecil yang akhirnya nanti bisa menjadi isu global seperti itu. Seperti itu, Mbak.
Iya, kira-kira selama menjadi fotografer dokumenter ya, Mbak, selama ini sudah lama banget berarti ya berkarir di fotografi dokumenter ini. Nah, kira-kira suka dukanya apa aja nih, Mbak Dea, yang udah pernah ditemui?
Kalau saya lihat ya suka dukanya misalkan ketika kita pitching ke orang ya, pitching ke orang atau pitching ke organisasi yang kiranya kita sudah bikin proposal seperti itu, lalu ada yang belum menerima gitu ya. Lalu ada juga dukanya karena saya itu suka banget jalan-jalan dan ketemu orang ya Mbak, saya merasa ketika memotret itu happy gitu loh Mbak. Jadi dukanya itu sebenarnya sedikit, kecuali yang saya pitching ke orang-orang itu ya. Kalaupun saya ditolak itu sudah hal yang biasa menurut saya. Ya kan kita semua juga pasti bisa kadang-kadang apply sesuatu lalu di decline ya, di reject seperti itu dan itu nggak apa-apa. Ya menurut saya sih seperti itu aja sih Mbak. Kalau untuk masalah gender perempuan fotografer, menurut saya karena saat ini di Indonesia juga nggak terlalu banyak. Kadang-kadang ya kalau saya misalkan motret, saya kan nggak cuma fotografi dokumenter aja, tapi saya juga kadang-kadang memotret untuk komersil. Karena ketika saya motret komersil, kadang-kadang itu juga bisa untuk membackup project pribadi saya yang di fotografi dokumenter gitu Mbak. Nah, kadang-kadang kalau saya motret fotografi komersil, misalkan model seperti apa, kayak gitu ya, foto model atau foto produk, terus saya bawa-bawa alat-alat berat, mungkin bukan mungkin, memang ada yang segelintir laki-laki misalkan yang bilang, Mbak itu alatnya berat Mbak, kayak gitu ya, nggak usah lah Mbak motret-motret kayak gitu. Tapi saya apa ya, tunjukkanlah bahwa laki-laki dan perempuan itu sama. Saya memotret sebagai fotografer perempuan ataupun fotografer dokumenter, semua proses yang saya lakukan sama dengan fotografer laki-laki, sama semua Mbak. Menurut saya, jadi sebetulnya kalau orang berpikir ataupun misalkan laki-laki yang berpikir bahwa perempuan itu nggak bisa ini, nggak bisa itu, sebetulnya bisa semua, sama aja gitu menurut saya. Jadi bagi teman-teman yang berkecil hati, beranggapan bahwa kita tidak bisa apa-apa, kita sangat bisa gitu. Kita setara dengan laki-laki gitu. Jadi kalau fotografer dokumenter itu kan agak berat ya Mbak ya, karena kemana-mana kita harus melihat sisi-sisi lain kehidupan yang kemungkinan orang lain tidak tahu. Kita mungkin harus masuk-masuk, seluk-beluk kemana-mana gitu ya. Nah, itu yang akhirnya kita harus survive dan kita harus bisa kuat gitu. Karena apapun itu, saya ketika bekerja sebagai fotografer dokumenter tahun 2010, saya pernah bekerja selama 2 bulan keluar daerah dengan salah satu NGO internasional, saya perempuan fotografer sendiri ditemani dengan 3 penulis, laki-laki semua. Mereka, jadi saya ke Indonesia Timur nih Mbak, saya ke Aceh, ke Medan, ke Nias, ke
keliling Indonesia ya Mbak ya?
Kebetulan ini di Indonesia Timur dulu, karena tugasnya aku tuh 2 bulan saya nggak pulang-pulang tuh. Jadi itu saya senang banget Mbak, saya senang banget. Tapi karena 2 bulan kan waktunya cuma sebentar, sebentar, sebentar gitu ya Mbak Tania ya. Nah, saya ke Aceh, ke Medan, lalu ke Nias, lalu ke sempat ke Grobogan Semarang, ke Kulon Progo, karena saya ingin menceritakan kehidupan-kehidupan orang-orang yang bertahan tanpa bantuan pemerintah ya. Di situ saya punya misinya seperti itu dengan para penulisnya. Nah, di beberapa saya juga sempat ke Sumba, Sumbawa, lalu ke bagian Indonesia Timur ya, NTT ya, Kupang, Soe, lalu Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Selatan, saya ke sana juga. Nah, dari 2 bulan perjalanan saya tidak pulang sama sekali. Ya, jadi di beberapa daerah saya ditemani oleh satu, jadi kan ada 3 penulis nih Mbak, 3 penulis laki-laki. Di 3 daerah saya ditemani oleh 1 penulis dulu nih laki-laki. Ya kan? Nah, 1 penulis itulah yang laki-laki, dia menemani saya. Setelah itu, karena waktu kita sangat terbatas ya, setelah itu mereka pulang. Satu penulis itu dia pulang, lalu digantikan dengan penulis lain. Jadi ada penulis dua dari Makassar, satu dari Jogja. Nah, dari situ saya ingin memberitahukan kepada teman-teman semua di sini bahwa kita pasti bisa, kita kuat gitu. Bahwa kita sama kuatnya dengan laki-laki. Karena saya waktu itu motret 2 bulan gak pulang-pulang, mereka pulang tapi mereka menemani saya, tapi beberapa dari mereka pulang, pulang, pulang. Saya dari awal sampai akhir 2 bulan gak pulang-pulang gitu. Dan saya senang-senang aja Mbak Tania. Karena saya bertemu dengan banyak sekali peristiwa-peristiwa penting gitu. Yang mungkin orang-orang lain gak tahu itu. Karena banyak perempuan, misalkan aja yang di daerah Samosir ya, saya sebut ke Samosir. Ada seorang perempuan atau ibu-ibu perempuan yang petani, tapi dia juga penenun. Hebat sekali ibu itu. Nah, karena saya melihat bahwa mereka sangat mandiri gitu ya. Mereka tidak memerlukan bantuan siapa-siapa, dan mereka berusaha menghidupi diri mereka sendiri dengan menenun dan juga bertani. Yaitu itu salah satu ceritanya. Dan kalau misalnya Mbak Tania bisa lihat di Instagram saya juga yang tentang joki cilik itu di Sumbawa, itu juga ya,
iya.
Itu juga salah satu cerita yang sempat saya foto ketika perjalanan 2 bulan itu, Mbak Tania. Begitu.
Iya. Mungkin teman-teman juga harus mampir ya ke Instagramnya Mbak Dea atau website yang Mbak Dea, karena itu isinya bagus banget gitu, insightful banget, banyak banget cerita-cerita yang memang apa ya, membuka pikiran kita gitu. Kadang kan ya karena itu gak ada di sehari-hari di sekitar kita, tapi itu tuh terjadi ya Mbak
Iya,
Dea ya.
itu terjadi banget, Mbak. Apalagi yang saya buat tentang fotografi dokumenter yang Sri Pengupas Kerang, ya itu adalah salah satu tugas akhir saya ketika saya kuliah ya. Tapi dari situ saya memang sudah sangat concern pada perempuan dan anak ya. Jadi saya memilih tentang Sri itu, bagaimana dia membantu ibunya. Tapi selain membantu sesuai dengan undang-undang hak anak, memang anak itu kan harus tetap memiliki waktu-waktu untuk bermain ya. Ya kan bermain lalu memiliki pendidikan, tapi dia sekolah juga kok. Nah, seperti itu. Nah, untuk
Mbak Dea ini masih suka ini enggak ya berkomunikasi dengan yang Mbak Dea temui nih di ketika dulu istilahnya cari berita gitu. Masih suka berhubungan enggak,
Masih
Mbak?
kadang-kadang, tapi kalau untuk Sri itu karena sudah terlampau lama ya, saya juga belum pulang karena pandemi ya. Karena saya kan sebenarnya rumahnya di Depok juga, Mbak. Jadi saya sudah hampir 1 tahun, mau 1 tahun ini saya kan nggak pulang-pulang, nggak boleh pulang juga. Jadi saya belum ketemuan juga sih sama orang-orang. Tapi kalau yang di Surabaya, saya sempat memotret tentang keberagaman di Tambak Bayan, ya, Pecinan Tambak Bayan. Jadi di sana ada salah satu ibu yang Muslim tetapi tetap melaksanakan tradisi Imlek karena menghormati orang tuanya ya. Lalu apa sih nilai-nilai yang mereka anut? Kenapa mereka tetap melaksanakan tradisi tersebut gitu ya? Nah, saya tetap berkomunikasi sampai kemarin. Dari tahun 2017 sampai sekarang saya tetap berkomunikasi, Mbak. Seperti itu.
Di karya-karyanya Mbak Dea ini kan banyak yang menarasikan soal pemberdayaan komunitas, kemudian hak-hak perempuan dan anak, dan isu-isu sosial lainnya gitu ya Mbak. Nah, kenapa memilih narasi-narasi yang seperti
Karena menurut saya tuh foto tuh memiliki nilai visual yang tinggi ya Mbak Tania. Dan memang kata-kata itu kuat gitu ya. Tetapi kalau misalkan kita melihat gambar itu lebih kuat untuk mempromosikan pemberdayaan perempuan. Dan kalau menurut saya foto sendiri itu merupakan visual power untuk dapat menarasikan keberdayaan komunitas yang ada. Apapun komunitasnya, mau perempuan, mau anak, mau laki-laki ya, mau di pedalaman. Nah, jadi foto itu menurut saya merupakan sebuah visual power untuk menarasikan pemberdayaan perempuan, pemberdayaan komunitas gitu. Menurut saya seperti itu.
A picture more than 1,000 words
ya. Sebetulnya itu bisa iya dan bisa tidak, tergantung bagaimana kita melihatnya juga sih Mbak. Ada juga yang berpikir bahwa picture itu ya hanya picture aja misalkan gitu kan. Tapi sebenarnya menurut saya sih picture more than 1,000 words, jadi bisa menarasikan itu. Tapi kalau untuk foto dokumenter sendiri, tetap narasi penting Mbak Tania. Jadi saya selalu memberikan narasi atau caption tidak hanya sebagai pelengkap saja, tapi memang ada benang merah antara foto dengan captionnya seperti itu. Gitu.
Iya. Intinya bagaimana isu yang ingin kita sampaikan tersampaikan dengan baik ya Mbak ya, ke masyarakat, ke publik,
Iya,
kayak
betul,
gitu
betul,
ya
betul
Mbak.
banget, Mbak Tania.
Mbak Dea sendiri pernah nggak sih merasa takut atau ragu dalam berkarya gitu?
Kalau takut, pernah, Mbak. Saya pernah takut, saya pernah ragu. Misalkan seperti saya pernah bikin project untuk Angkor Photo Workshop ya. Saya sempat membuat project pribadi saya tentang diri saya dan anak saya, bagaimana saya ketika masa-masa saya hamil, lalu ketika saya merawat anak saya tuh mengalami seperti merasa asing gitu ya Mbak ya, seperti itu. Nah, dari situ kenapa sih ini harus harus ada gitu ya, maksud saya kenapa sih saya harus membuat foto itu gitu ya. Awalnya saya takut gitu, untuk apa sih saya membuat foto itu, kenapa sih mereka harus tahu saya begini gitu ya. Tapi ternyata di balik semua itu, mungkin ada ibu-ibu di luar sana, ibu-ibu baru seperti saya, yang merasakan hal yang sama seperti saya. Misalkan merasa asing, misalkan merasa sudah melakukan semua hal yang lihat kita baca di buku, yang kita lihat di media sosial ataupun segala macam, tapi kok kita merasa tidak bisa menemukan jawabannya gitu Mbak. Nah, akhirnya saya memutuskan memotret itu, tapi karena saya ingatan saya itu pendek ya Mbak. Maksud saya ketika saya mulai hamil lalu melahirkan, saya menyadari bahwa ingatan saya itu tidak sekuat yang dulu gitu ya. Makanya saya akhirnya memutuskan untuk memotret kejadian-kejadian yang ada dengan anak saya seperti itu. Jadi menurut saya takut itu tidak apa-apa, takut itu wajar. Tapi apabila kita ingin menceritakan hal-hal yang kita rasakan sendiri ya, maksudnya ketika misalnya perempuan merasakan apa sih yang dirasakan perempuan ketika baru saja hamil lalu melahirkan, apakah yang kita rasakan gitu. Mungkin itu bisa menjadi pembelajaran bagi ibu-ibu yang lain seperti itu Mbak Tania.
Ya, berarti ragu itu wajar ya Mbak ya, takut ragu itu wajar, nggak apa-apa.
Iya, heeh.
Dan berbicara itu tetap penting gitu untuk menyuarakan apa yang kita pikirkan di samping rasa keraguan-raguan dan ketakutan, karena memang di luar sana mungkin ada yang bisa terbantu dengan apa yang kita suarakan, kayak gitu ya
Iya,
Mbak Dea
betul
ya.
sekali. Maksud saya dengan apapun itu ya, mau foto, mau gambar, mau tulisan, dan itu bisa mengatasi ya, mengatasi rasa ketakutan kita, akhirnya bisa berbagi dengan orang lain, itu kan sebuah hal yang sangat menguatkan ya Mbak ya. Maksud saya antara sesama perempuan gitu ya, misalkan perempuan-perempuan perempuan-perempuan baru yang mungkin di saat itu dia merasa ketika mengalami masa-masa melahirkan, sulitnya menyusui ataupun merasa sendirian seperti itu loh Mbak. Nah, mungkin dengan cara-cara kita bisa mengapresiasi diri kita ketika kita sudah melewati itu, bisa dengan cara dengan bentuk-bentuk yang tadi saya bilang, bisa foto, tulisan, buku, gambar, apapun yang kita suka gitu ya, dengan apa yang kita bisa gitu, seperti itu.
Mbak Dea, ini kan Mbak Dea udah banyak banget nih karyanya selama berkarir. Yang paling berkesan apa ya Mbak Dea? Karya yang mana yang paling berkesan gitu?
Karya saya yang paling berkesan ya Mbak. Saya melihat semua karya-karya yang saya buat itu berkesan semua. Karena
Karena semuanya punya cerita
betul betul
masing-masing
itu
ya Mbak Dea.
saya ketika saya 2 bulan pergi ke mana, ke Sumbawa, Sumba dan segala macam, itu semua itu insight-nya banyak sekali untuk saya ya Mbak. Dan ketika itu sudah karena ketika 2 bulan saya pergi di Indonesia Timur, hasil-hasilnya kan dibukukan ya Mbak ya, dan itu dikirimkan ke mitra-mitra NGO-nya. Nah, menurut saya itu pun jadi pembelajaran untuk mereka dan pembelajaran untuk yang lain gitu. Dan kisah-kisah misalkan yang penambang mangan di Atambua ya, di ya ya di
NTT
NTT
itu ya,
itu,
Mbak ya.
lalupun Sri, lalu ada yang Juki Kecilik, ada juga sebetulnya kisah di Soe, ada salah satu remaja ya, remaja laki-laki, dia bolak-balik suka menjajakan makanan-makanan ya yang di dalam keranjang, Mbak. Biasanya kan kalau misalnya di bis-bis ada ya, misalnya telur segala macam tuh ya, biasanya kan dia suka tuh menjajakan. Kalau di Soe itu dia menjajakannya sambil berlari, Mbak. Jadi dia mengejar mengejar mobil itu. Nah, kalau mengejar mobil yang biasa di pemberhentian di Soe itu, jadi dia mengejar setelah setelah udah berhenti dia baru stop gitu. Dia benar-benar mengejar supaya dia dapat menjual barangnya. Ataupun foto tentang Tejo Badut di Jogja seperti itu. Menurut saya semuanya memiliki insight yang kesan yang mendalam untuk saya ya Mbak ya sebagai pribadi. Dan foto-foto yang ditampilkan itu bisa juga sebagai sebuah perubahan ya, agen perubahan. Menurut saya ketika misalkan saya melakukan sesuatu, menceritakan tentang foto, dan orang yang melihat foto itu misalkan berempati atau melakukan sesuatu kepada orang yang saya foto, itu kan juga bisa bisa menjadi perubahan ya Mbak ya, kepada mereka ataupun orang yang melihatnya. Menurut saya gitu. Kalau untuk foto-foto yang saya buat, menurut saya semuanya berkesan. Saya nggak bisa bilang hanya satu dua ya, karena mereka
Iya.
semua tuh memberikan banyak sekali nilai-nilai bagi kehidupan saya dan kehidupan orang lain, misalkan yang melihat foto saya.
Oke, Mbak, kita kan udah ngobrolin banyak hal nih soal berkarya, dan tadi kita sempat menyinggung juga soal kesetaraan gender ya, gimana Mbak Dea yang sebagai fotografer 2 bulan ke luar pulau gitu kan, jalan-jalan keliling-keliling dan cuma ditemani oleh
Penulis
tiga
laki-laki.
tiga
Ya.
penulis doang ya, ya tiga penulis laki-laki. Nah, kira-kira apa sih Mbak pentingnya representasi perempuan dalam dunia fotografi dan media?
Oke, ini penting sekali ya, Mbak ya. Pentingnya adalah apa? Untuk meningkatkan representasi jumlah fotografer yang masih sedikit. Maksud saya gini. Kalau misalkan kita lihat di Indonesia, berapa sih fotografer perempuan yang ada di media? Berapa sih fotografer perempuan yang masih yang dilihat oleh apa namanya media-media? Sedikit Mbak jumlahnya. Nah, menurut saya penting sekali representasi karena perempuan-perempuan fotografer dan jurnalis perempuan di media dan di dunia fotografi itu masih under representatif. Jadi menurut saya itu penting dan itu harus terus di galakan gitu, jangan hanya fotografer laki-laki yang mungkin editornya melihat lebih kuat atau lebih tangguh, tapi perempuan pun bisa sama tangguh dan kuatnya seperti fotografer perempuan, fotografer laki-laki. Seperti itu, Mbak. Menurut saya penting banget ya, karena masih underrepresentatif
Iya.
di Indonesia menurut saya. Gitu.
Dan ini masalah sudut pandang juga mungkin ya Mbak, karena kan sudut pandang perempuan dan laki-laki terhadap suatu isu tuh berbeda juga mungkin. Dan kalau misalnya memang tidak ada representasi perempuan dalam media dan fotografi, nanti istilahnya banyak isu-isu yang keskip gitu, banyak masalah-masalah yang keskip, terutama masalah-masalah perempuan kayak gitu. Makanya ya tadi udah dibahas juga sama Mbak Dea betapa underrepresentatifnya fotografer perempuan dan betapa pentingnya peran perempuan di dunia fotografi dan
Ya,
media gitu ya
betul
Mbak
banget,
Dea ya.
Mbak. Jadi harus tetap digalakan lah itu. Maksud saya, fotografer-fotografer perempuan yang berkecimpung di dunia jurnalistik, ya, jurnalis-jurnalis perempuan yang misalkan seperti reporter perempuan, seperti itu harus harus terus digalakan menurut saya di media-media di Indonesia, karena masih sangat underrepresentatif gitu.
Untuk mulainya kira-kira dari mana ya, Mbak ya? Kalau misalnya nih ingin berkarya, ingin mulai, ya udah deh, aku mau bersuara nih soal isu-isu di sekitar aku gitu. Nah, kira-kira mulainya bisa dari mana, Mbak?
Kalau misalkan kita misalkan masih awam ya, kita bisa aja mulainya dari isu-isu terdekat kita, misalkan di keluarga, seperti itu. Kalau untuk perempuan ya, ataupun kita bisa apa sih yang isu-isu terdekat kita yang ingin kita sampaikan, misalkan tentang pangan atau tentang humanis atau tentang isu lingkungan sosial atau tentang komunitas seperti itu bisa kita berikan ke khalayak umum dan sesuatu yang misalkan belum diketahui oleh banyak orang gitu Mbak. Jadi selain itu juga bisa jadi isu-isu yang unik ya, misalkan perempuan-perempuan, teman-teman teman-teman perempuan yang punya komunitas yang unik yang orang tidak tahu, lalu ada nilai-nilai kemanusiaan di dalamnya, ataupun nilai-nilai yang ini ditampilkan, yang ditunjukkan itu dapat menjadi pembelajaran bagi orang yang melihatnya. Seperti itu, Mbak. Itu bisa bisa sekali dibuat.
Dan bisa mulai dari yang sederhana juga ya, Mbak. Kayak sosial media itu kan semua orang bisa akses
Oh iya
juga
iya iya
ya,
maksud
kayak
saya
gitu.
kalau misalnya kita belum punya website ya kita coba aja langsung upload di media sosial kita, itu pasti orang langsung lihat.
Okay. Last but not least nih buat Mbak Dea. Kira-kira apa pesan yang ingin disampaikan untuk perempuan-perempuan di luar sana? Mungkin yang masih ragu-ragu untuk bicara atau masih
Oke,
takut
ini
kayak
buat
gitu.
teman-teman semua yang masih ragu atau takut berbicara, saya ingin menyampaikan tidak perlu takut ya apabila teman-teman perempuan itu membicarakan isu-isu yang dekat dengan dirinya. Yang tadi saya bilang ya bisa berupa isu pangan, bisa solidaritas lingkungan, bisa tentang keamanan, tentang isu-isu humanis ataupun lingkungan hidup. Dari situ teman-teman yang terdekat pun bisa tentang keluarga ya. Di situ teman-teman tidak perlu takut untuk berbicara karena bagaimanapun itu yang teman-teman alami. Lalu yang kedua, menurut saya ketika kita berbicara, berbicaralah berdasarkan data supaya kita bisa lebih pede, Mbak. Dan tidak hoax ya, karena sekarang kan banyak banget yang hoax. Jadi data itu tidak perlu yang berupa penelitian khusus menurut saya, bisa aja sesuai dengan pengalaman yang teman-teman hadapi, lalu tentang pola hidup yang teman-teman lakukan ya. Jadi itu teman-teman jangan lupa untuk berbicara berdasarkan data. Karena kita nggak mau dianggap sebagai perempuan yang tidak kuat ya datanya ya, dan juga supaya kita lebih pede gitu. Lalu yang ketiga, pesan saya, sebagai seorang perempuan kita harus memiliki kesadaran kritis ya Mbak. Kita teman-teman, kita harus punya kesadaran kritis. Jadi kita harus mempertanyakan informasi yang kita terima itu betul atau enggak gitu ya. Begitu kita punya informasi, kita harus mempertanyakan sehingga kita bisa mereplikasikan data-data itu yang sudah terverifikasi. Jadi kita sebagai perempuan harus punya kesadaran kritis supaya kita bisa lebih kuat lagi ya. Kita harus suka mempertanyakan hal-hal yang ada di sekeliling kita. Seperti itu.
Berarti riset itu penting banget ya, Mbak. Sekecil apapun hal-hal yang mau kita sampaikan, jangan sampai itu hoax.
Banyak sekali sekarang ya yang hoax-hoax seperti itu. Jadi ya sebagai perempuan kita harus membekali diri kita seperti itu dengan kesadaran kritis, dengan isu-isu yang dekat dengan kita, kita bisa menceritakan, lalu juga dengan berbicara berdasarkan data yang tadi saya bilang, Mbak.
Gak terasa ya Mbak Dea, udah setengah jam lebih kita ngobrol. Ngobrolnya juga soal banyak banget ya, soal visual storytelling, terus tadi juga udah ngobrolin soal pengalaman yang Mbak Dea, dan kemudian kita udah ngobrolin juga soal representasi perempuan di bidang fotografi dan media gitu. Udah banyak juga insight-insight lainnya. Makasih banyak Mbak Dea udah mau berbagi cerita di sini bareng
Terima
teman-teman
kasih
Women
banyak
ID.
Mbak Tania dan teman-teman Women ID. Semoga bincang-bincang kita kali ini memberikan insight yang dalam untuk teman-teman ya. Tetap semangat, tetap berkarya apapun bentuknya.
Ya, makasih banyak Mbak Dea. Semoga lancar terus untuk semua yang sedang dikerjakan. Untuk teman-teman, stay safe. Terus juga be fearless to speak up. Tapi juga jangan lupa buat kritis dalam menyampaikan apa yang mau kita
Ya.
sampaikan gitu ya. And see you at the next episode.
Terima kasih Mbak
Makasih Mbak
Tania.
Dea.
Sampai jumpa Mbak. Sehat selalu.